til máls um fundarstjórn forseta.
Ég skal viðurkenna það, hæstvirtur forseti, að á mínum langa þingferli hef ég aldrei heyrt svo langa ræðu um þann sem var að halda ræðu hvað hann hefði farið út af leiðinni. Ég þori að fullyrða að miðað við þær hefðir sem hér hafa myndast, þá hafði enginn átt að segja á því nema hæstvirtur forseti. Og ég þori að fara yfir mína ræðu að í svona megin atriðum var hún rökrétt út frá þeim hefðum og þeim lögum sem ekki að gilda. Þess vegna þýðir ekki að tala um milda leið, það getur vel verið að segja mild leið þegar að forsætisnefnd snakkar um það á sínum fundum eða talar um það á sínum fundum sem meðlum. Hér eiga menn að tala mannamál, hér eiga menn að fá frelsi til þess að skoðanir þeirra komi fram og við verðum auðvitað að styðjast við ákveðið form. Ég er tilbúin að fara námskeið í þeim efnum. En ég hygg að það verið þá æði margir að fylgja mér á námskeiðið. Og ég hygg að það geti líka vafist fyrir mannum að finna þann sem getur haldið námskeið. Því kannski kann nú enginn þessi þingsköp og þessar hefðir og þessar þéringar. Hæstvirtur, háttvirtur, vísa máli til forseta. Ég heyri þá þjóðinni, henni finnst þetta oft stagl sem að skemmir ræðuna. En ég vil fara að hefðum þingsins og taldi mig gera það í þessar ræðu og þar sem ég vitnaði í annað mál sem var Bjarni Benediktsson, þá bað ég sérstaklega um leyfi til þess.
Forseti vill